galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah, bisha mayna waa 8 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida wafuudda ka qayb galaysa shirka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee London oo gaaraya magaalada London ee dalka Britain.
waa run dadku wax badan ay ballanqaadiyo maqleen, madaxweynuhuna bishii Febraayo 8-deeda la doortay, xukuumaddana 1-dii bishii Abriil la meel mariyey. waxa ay xukuumaddu hadda shaqaynayso waa bilyo xoogaa, yacni in laga dhursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay.
sidoo kaleeto waxaan idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta safar dhulka ah ku tegay gobolka Shabeellada Hoose maalmo uun kadib markii gobolkaasi lagu dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Macalin Cusmaan Cabdi Baadir.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimo ee xaddii shalay ay ku loolameen Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socday xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ayaa helay codadka badan 65%, halka Marine Le Pen ay madax ka xisbiga midigta fogna ay heshay 34.5% codadkii la dhiibtay, isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Paris wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada. ayuu Emmanuel Macron sheegay in Faransiisku uu bilowday bog cusub oo taariikhi ah. Marine Le Pen oo markii dambe iyadu u hambalyeysay ninka kasoo horjeeday ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto halganka ay ugu jirto siday u meel marin lahayd ahdaafta xisbigeeda. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay natiijada kasoo baxday doorashada dalka Faransiiska. hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee France Macron, isaga oo ballan qaaday inuu la shaqayn doono.
dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in duqeymo cusub oo xagga cirka lagu qaaday gobolka xaaladiisu ay deganeen ee Nangar, degmooyinkiisa Nazian iyo Ashin. duqeymahaasi ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 34 ka tirsanaa mintidiinta Daacish laguna burburiyey idaacad ay kooxda xagjirka dacaayadaha u isticmaali jirtay. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa ku warantay in duqeymahaasi lala eegtay meelaha ay ku dhuuntaan mintidiinta. ciidamada Afghanistan iyo dowladaha aan cidowadin ee droonka loo yaqaano ayaa waxa ay hore ciidda ugu dareen xarumo idaacadeed oo ku yiila gobolka, laakiin meel kaleeto ayay kaga hadlayaan luqado kala duwan ay ka sii deynayaan. axaddii shalay ahayd ayaa dalka Afghanistan iyo militariga Mareykanka ay labaduba xaqiijiyeen in madaxii kooxda Daacish ee Afghanistan Sheikh Abu Xasib hore lagu dilay weerar ay qaadeen ciidamada gaarka ee Afghanistan oo garab ka helaya kuwa Mareykanka. weerarkaasi oo sababay dhimashada dhowr kale oo darajooyin sare ka hayay kooxdaasi, sida laga soo xiganayo xarumaha militari ee Mareykanku ku leeyahay magaalada Kabul.
madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa la kulmay axaddii 28 gabdhood oo ka mid ahaa gabdho ciyaal iskuula oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubatay waqooyi bari ee dalka Nigeria. Muuqaal laga soo duubay munaasabadda gabdhahan lagu soo bandhigayay oo ka dhacday magaalada Abuja ayaa muujinaysa madaxweyne Muxamedu Buhari oo la hadlaya gabdho ay duruufo adagi ka muuqdeen. Madaxweyne Buhari ayaa u ballan qaaday gabdhahan in xafiiskiisa uu si gaara ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelkooda. Dowladda Nigeria weli ma aysan faahfaahin sida loo soo daayay gabdhahan oo muddo sannado ah gacanta ugu jira kooxda Boko Haram, balse warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in siideyntooda ay ku timid wada xaajood dhexmara dowladda iyo wakiilo ka socda Boko Haram. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sabtidii ku warantay in xoreynta gabdhahani ay dowladda uga bedelatay kooxda Boko Haram 5 sargaal oo ka tirsan maleeshiyadaasi, kuwaasoo sabtidii xabsiga laga sii daayay. Boko Haram weli waxaa gacanta ugu jira 113 gabdhood oo kale.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka waxa uu ku tegay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Safarkaasi ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo militari laguna dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Macalin Cusmaan Cabdi Baadil. Haddaba safarka madaxweynaha iyo waxa salka uu ku hayo ayaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Aad baad umaadsan tahay. Safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada Afgooye oo 30 kilometer u jirta magaalada Muqdisho, laba arrin baa ugu muhiimsaneyd. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis u sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiila, iyo in dadka deegaanka ula kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhageysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhageysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyndiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha booliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedadu weyn waxay ahayd, maadaama dowladdan dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay, inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhageysato, sida wax looga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo.
Waan u imaanaynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeelada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas intii uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
kolay anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa Afgooye aan soconnay, wax dhibaa iyo wax qaraxoon la kulannayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaana kaga soo noqonay degmada Afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay Afgooye aanu eegno dhinaca shacabka, waxaa jira daruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay ee uu ka dhageystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weyn ay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan sida hufan u shaqeynaya yani difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luugtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. Laakiin askari meel taagan, nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la socday in gacan bir a lagu qaban doono cid walba oo jidgooyo dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in isbitaal la adeegsaday wax laga qabto. madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin, dib u ogeysiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada afgooye cadaalad darada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi karo, laakiin afartan sano ama saddexan sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqayso, inuu ka shaqayn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
In ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. Dhagaha dadka reer shabeellada hoose iyo soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aad u fadan oo soo dhacayay sannadihii lasoo dhaafay. Marka maxaa qorshaha oo dowladda aad adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
Waa run dadku wax badan ay ballanqaadyo maqleen. Madaxweynuhuna bishii Febraayo 8-deeda la doortay, xukuumaddana 1-dii bishii Abriil la meel mariyey. Waxa ay xukuumadda hadda shaqaynaysa waa biliyo xoogaa, yacni in laga dhursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu ogolay, ama xilligi doorashada haata ama wixii ka dambeeya ha noqoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. Haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynin, dee dowlad shacab laguma tilmaami karo. Marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar leeyihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. Kolley dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen ugu sheegay, maantana reer afgooye waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sano jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xallin kara ma aha. Waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. Dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan wax un ka qabanno 4 sano soo socda insha allah.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahayd dhiirigelinta ciidanka. Dadka jidgooyooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyooyin sameeyaan, taasoo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto, iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. Maxaa tilaabaha oo arrintaas idinkaga qorsheysa?
Dowlal hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xun ma jira, taliya xun baa jira. Taliyayaasha hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaaro dhigtay ummadda dhibaateeya, tiirkaa la geyn doonaa, way naga go-an tahay taas. Cadaalad darrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya afgooye, ma aha keliya koonfur galbeed, ma aha hirshabeelle, yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta. Si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.
Agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed waxaa uu warramayey Jaamac Buule Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal. waxaa magaalada London gaaraya wafuud ka qayb galaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee ka furmaya halkaasi toddobaadkan. Shirkan ayaa furmaya maalinta Khamiista oo ku beegan 11-ka bisha, waxaana hadda London ka socda shirar la xiriira qabanqaabada shirkan. Wariyeheena Jacfar Kuukay ayaa ka wareysta arrintaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga oo ka mid a xubnaha shirka u tegay London.
bismillahi raxmaan raxiim. Jacfar, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. walaalow, qabanqaabadii ugu dambeysan ku jirnaa shirka dhici doona 17-ka iyo 21-ka bisha oo arbacada iyo khamiista ah, haddii alla idmo, wuxuudii soomaaliya qaarna waa kamid, qaarna insha allah 24 saacad soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo. Waxaanan annaga iyo dowladdana marti gelinaysa ee UK iyo UN oo iyaduna shirka kamid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah, aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka kasoo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa.
Marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato, ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay?
Waxaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka. Qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo. Qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidi soo noleynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka, iyagana waa qodob kale oo muhiim ah. Kan afaraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka 4 sano soo socota haddii allaydmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino. Intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo afartan meeye dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba. Marka waa ka hor fadhiisanaynaa insha allahu tacaala aanu ka wada hadlayno,
maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay waddanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto. Maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyey?
Waa runta su-aal muhiima. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbeddel ayaa yimid, hoggaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hoggaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana beesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sane ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan laydin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doono, kasoo bixi doona, oo ay ka mid tahay in ciidanka AMISOM, ciidankeenana loo dhisi doono AMISOMna, aan rajaynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa markii dambe amniga aan annaga gacanta ku dhigno, inaan ka hadlayno inaan helno sidii qabateynta xagga hubka Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno waddadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2021 haddii aan layno, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo ka mid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan layno. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa ka mid a cadinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay Soomaaliya, iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaadna la siiyey, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 12-ka dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qeybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qeybgalaysa shirka, oo ay ugu horreeyaan madaxda dabcan dalkan ama sida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyina kasoo bixi doona si alaydmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalinta ay ku leeyihiin gudbinta dalka.
Kaas waxau ahaa Cabdiraxmaan Caynta, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga oo ka mid a xubnaha shirka u tegay magaalada London. Waxa uu warramayey wariyaheena Jacfar Kuukay.
Sideenta 82 gabdhood oo ka mid ah arday ay Boko Haramta Nigeria ay ka afduubteen dugsi ku yaala magaalada Chibok ee gobolka bariga waqooyiga bari ee dalkaasi Nigeria sanadkii 2014 ayaa loo arkaa guul u soo hoyatay kana soo hoyatay olole dhinaca baraha bulshada ah oo muddo socday si markaasi loogu cadaadiyo dowladda Nigeria in gabdhahaasi ay soo furato. Jika Udah ayaa warbixintan kasoo diray dalka Nigeria, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinay.
Kuana Simon, Phoebe Haruna, Esther Cusmaan iyo Taruta Ayu ayaa ka mid ah gabdho yaryar oo dhowaan Boko Haram ay ku badasheen maxaabiis ka xirneyd sida ay shaacisay madaxtooyada Nigeria. 28 ka mid ah gabdhahaas oo loo yaqiin gabdhaha Chibok ayaa xoriyadooda dib u helay isbuucii hore dhammaadkiisa, 3 sano ayayna gacanta ugu jireen kooxda Boko Haram, kuwaas oo ka qafaashay xilli ay iskuullo joogeen, balse waxaa jiray cadaadis dowladda lagu saarayay inay gabdhahaasi soo badbaadiso. Eman Shehu waxa uu ka mid yahay dad u dhaqdhaqaaqayay soo badbaadinta gabdhahaasi oo dowladduna cadaadis ku saaray.
Xaaladda fashilka ayaa abuurtay marxaladan ah
in gabdhahani laga soo afduubto dugsiga waxbarashada.
Sheeho oo sidoo kale xubinka koox la magacbaxday noo soo celiya gabdhaheenna oo ka dhisan Abuja ayaa ololahooda loo arki karaa inuu guulaystay. Saddexdii sano waxay xubnaha kooxdaasi ay isku urursadeen caasimadda dalkaasi ee Abuja iyo magaalada Lagos, kuwaas oo isu soo baxyo ka dhigay magaalooyinka ayna ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin afduubka gabdhahaas ayna dowladdu cadaadis ku saarayeen sii deyntooda. Balse kooxdaasi ayaa ololahooda ugu weyn waxay sidoo kale ka wadeen baraha bulshada ee internetka. Xubnaha qaybta ka ah ololahaasi sida Sheehu ayaa waxaa ku jira wariyaal, saraakiil la doortay iyo xubno magac ku leh bulshada, waxaana ay ku kala warqaataan Facebook, Twitter iyo WhatsApp. Waalidiinta dhalay gabdhahani ayaa isku dayay in bishii hore ay gudaha u galaan madaxtooyada, hase yeeshee waa laga hor istaagay arrinkaas. Waxaana kooxdaasi u ololeynaysa gabdhaha ay ku daabaceen sawirada waalidiinta oo loo diiday inay gudaha u galaan madaxtooyada, islamarkaasina ay ku soo daabaceen baraha bulshada ee internetka. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii isu soo baxay oo ku dhawaaqaya noo soo celiya gabdhaheenna.
Sida ay isku beddeshay markii ugu horeyn aan bilownay in aan ku muujino halkudhigyadanada innagoo aan dhab ahaan wax badan ka fikirin dagaalka aan u galayna gabdhaha Shibok in uu yahay dagaal ruuxda Nigeria ah, waxay dhabtii u noqotay caddayn inaan dagaalannay. Kuweenani ku jira dhaqdhaqaaqa waxay tani u noqotay halkii laga sii wadi lahaa.
Boko Haram ayaa dowladda Nigeria dagaal kula jirta iyadoo meelo ka mid ah gudaha waddanka Nigeriana ay ka geystaan falal qaraxyo iyo dilal ay ka mid ka yihiin.
Warbixintii jika u dah uu nooga soo diray dalkaasi Nigeria waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusman.
Emmanuel Macron ayaa noqday madaxweynaha dalka Faransiiska kadib markii uu ka guuleystay musharaxii xisbiga midigta fudug ee Marine Le Pen oo ay ku tartameen doorashadii Axaddii shalay ka dhacday dalkaasi. Macron ayaa helay 65% codadkii la dhiibtay, halka Le Pen ay heshay 34.5%. Warbixinta waxaa inoo diyaariyay wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Shacabka Faransiiska waxay madaxweyne u doorteen Emmanuel Macron oo ahaa musharaxii ka socday xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay, iyaga oo diiday Marine Le Pen, hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee necab muhaajiriinta iyo siyaasadda midooda Yurub. Wax yar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada ayuu madaxweynaha cusub ee Faransiiska la hadlay shacabka.
Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance.
Bog cusub oo taariikh dheer ah ayaa caawa furmaya. Waxaan rabaa inuu noqdo bog rajo wata, islamarkaana soo celiya aaminaadda. Dib u cusboonaysiinta siyaasaddeenna ayaa bilaaban doonta aroorta hore ee berrito. Marine Le Pen oo doorashada Axaddii ka heshay codadan 34.5% waxay qirtay guuldarada soo gaartay, balse waxay wacad ku martay in ay dagaal u geli doonto sidii ay mar kale isu soo abaabuli lahayd doorashooyinka soo socda.
Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance Patriote et Républicaine.
Waa Macron sababtoo ah maankayga waxaa ku weyn maslaxada guud ee France. Waxaan rabay inaan u rajeeyo nasiib wanaagsan. Waxaan ugu baaqayaa dadka wadaniyiinta ah in ay nagu soo biiraan si ay uga qayb galaan dagaal siyaasadeed oo kala bax ah, kaasoo bilaabanaya caawa siina xoogaysan doona bilooyinka soo socda. France way idiin baahan doontaa.
Madaxweynaha la doortay ee Faransiiska Macron ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu da'da yaraa ee uu yeesho Faransiiska tan iyo Napoleon Bonaparte. Haddaba Emmanuel Macron waa nin caynkee ah. Waxaan ka wareystay Axmed Bile oo ka faallooda siyaasadda Faransiiska kuna nool magaalada Paris.
Madaxweynaha cusub ee Faransiiska waxaa la yidhahdaa magaciisa Emmanuel Macron. Waa ninka hadda xisbigan aan maqshe la yidhaahdo ee talada waddanka qabtay haysta. Waa nin dhalinyaraa oo 39 ah oo maaragtay dhexdhexaada xisbigiisu dhexdhexaad yahay oo soo noqday wasiirkii maaragtay dhaqaalaha ee dalkan Faransiis. Waa nin maaragtay aad maaragtay ugu ololeeya kamid ahaanshaha Yurub, oo taasna ay dad badan ay ugu codeeyeen. Wuxuu ka baxay mid kamid iskoolada ugu waaweyn ee la yidhaahdo ENA oo magaalada Strasbourg la yidhaahdo ku yaal maaragtay dhaqaalaha.
Inkasta oo uu Emmanuel Macron si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee shalay, haddana ma sahlana caqabadaha uu wajahayo sida uu leeyahay Axmed Bile.
caqabado badan oo maaragtay saa'ida oo horyaalaan oo la rabo inuu dhaafo. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin haddaan qaarkood soo qaato dhaqaale xumo baahsan oo waddankan aad maaragtay looga qaylinayo, amniga security oo maaragtay isaguna waxyaalihii sanadihii weliba ugu dambeeyey oo dhimasho iyo dhib badan ka dhacday, aad iyo aad maaragtay iyadana waxyaalaha aadka maaragtay looga baahanyahayna wax ka qabta ay ka mid tahay. Shaqo la-aanta oo maaragtay lagu tiriyay ilaa 4 million oo shaqo oo maaragtay Faransiis ah inay shaqo la-aan maaragtay yihiin.
Midowga Yurub oo ka cabsi qabay soo bixitaanka Marine Le Pen ayaa markiiba hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Faransiiska Emmanuel Macron. Haddaba maxay kaga dhigan tahay Yurub guusha hogaamiyaha siyaasadiisa ay dhexdhexaadka tahay? Waa kan Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan degan dalka Holland islamarkaana ka faallooda arrimaha Yurub.
Doorashadan ka dhacday waddanka Faransiiska, Yurub waxay ka filaysay in ay guushan oo kale ay dhacdo weynaawuleysay weyna malaynaysay weyna ku hanweynayd inay guushan ay maanta ay gaadhay Faransiisku ay tahay si adkaynta midnimada Yurub, adkaynta dhaqaalaha suuqa dhaqaalaha Yurub, adkaynta lacagta eerada ah, taasoo tilmaan ay u tahay inay Yurub markan ay kaga soo hartay golaha ammaanka Faransiiska shanta dowladood oo ku jira inuu Faransiiska keliya uu yahay, halkaana ay tahay xisbi ujeedooyinka Yurub fulinahaya.
Maraykanka ayaa soo dhaweeyey natiijada kasoo baxday doorashadii Faransiiska ka dhacday shalay. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee France Macron, isaga oo ballan qaaday inuu la shaqayn doono. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha cusub ee Faransiiska ayaa waxaa horyaala howlo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, la tacaalidda shaqo la-aanta, iyo sidii uu xisbigiisa kuraas uga heli lahaa doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ka dhici doona bartamaha bisha Juun ee soo socota.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanada Mandeeq heesti Livan.
Thank you. VOA.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo waxbarashada isbartana waa idin haynaa iyo ciyaaraha. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu durka roona.
shacabka dalka Faransiiska ayaa u doortay Emmanuel Macron inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib doorashadii madaxtinimada ee axaddii shalay ay ku loolameen Macron iyo Marine Le Pen. Emmanuel Macron oo ka socday xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay ayaa helay codad ka badan 65% halka Marine Le Penna ay markaasi oo iyadu madax ka ah xisbiga midigta fogna ay heshay 34.5% codadkii la dhiibtay.
dowladda Afghanistan waxay sheegtay in duqeymo cusub oo xagga cirka ah lagu qaaday gobolka xaaladiisu aanay deganayn ee la yidhaahdo Nangahar degmooyinkiisa Nazuyan iyo Ashin. duqeymahaasi ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 34 ka tirsanaa mantidiinta Daacish, iyadoo lagu burburiyey idaacad kooxda xag jirka ah ay u isticmaal jirtay dhanka dacaayadaha. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa ku warantay in duqeymahaasi lala eegtay meelaha ay ku dhuuntaan mintidiinta. ciidamada Afghanistan iyo duuradaha aan cidi wadin ee droonka loo yaqaano ayaa hore ciidda waxay ugu dareen xarumo idaacadeed oo ku yiil gobolkaasi, laakiin meel kale ay idaacaddu ka hadasho iyadoo ay ka baxaan luqado kala duwan.
madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhaari ayaa la kulmay axaddii 28 gabdhood oo ka mid ah gabdho ciyaal iskuul ahaa oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubteen waqooyi bari ee dalka Nigeria. wax yar ka hor intii aanu madaxweyne Buhaari u duulin dalka Ingiriiska oo arrimo caafimaad u tegaya ayaa waxaa muuqaal laga duubay munaasabad gabdhahan lagu soo bandhigayay oo ka dhacday magaalada Abuja ay muujinaysay madaxweyne Maxamedu Buhaari oo la hadlayay gabdho ay duruufo adiga ka muuqato. wuxuuna madaxweynuhu u ballanqaaday gabdhahan in xafiiskiisa uu si gaara ula socon doono cidda uu ku aamini doono daryeelka gabdhahaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abukar.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, ammaanka, dhaqaalaha, socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo dowladda Ethiopia sheegtay inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Cumar Macalin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo sidoo kale Cabdifataax Cabduqaadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta. waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar, in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dowladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal?
waxaa loo fasirin karaa Soomaaliya iyo Ethiopia in beej cusub ay furteen oo aan ahayn wixii ay ku wada dhaqmi jireen waagii hore. Ethiopia Soomaaliya wax gooni oo kale ay ka aaminsaneed, Soomaaliyana aaminaad kale gooni ay qabtay, inay soo dhammaatay midda oo ay beej cusub furteen. Soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timidi, Ethiopiana sidaasoo kale ayaan ka filaynaa inay la timidi.
aad baad u mahadsantay Maxamed, in dib baan kugu soo noqonayaa. waxaan siinayaa in Cabdifataax. haye Cabdifataax, aragtidaada heshiiskan cusub ee labada dowladood?
waxaan filayaa ishee waa wax soo jireena ma aha wax cusub. madaxa Soomaaliya mar walba waa duboqan jireen Ethiopia. waxay kaliya ku kala duwan yihiin madaxweynuhu xoogaa wadamo kale uu ku kala hormaray ma ahane. heshiisyadan iyo dokumentiyadan waa la kala saxiixaa. sida caadigaana waxa waaye wadan walba luqadu isticmaalaa markaas madaxda markaas timaado lugu la dhaqmo ee warkii hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka soo yeerana war hadda ii sheeg booq cusub naga dhahay moobeka ee waa war iska diblomaasiyadeed oo ay aragnay waan markaan fiirino Itoobiya aragtay bay ka aaminsantahay Soomaaliya aragtidaas aanay ku taagnaanaysaa waxay aaminsantahay Soomaaliya ee haday xasilsho inay saameyn ku yeelanayso ii sheeg gobolka iyagaba waxay aaminsantahay ii sheeg dhaqaaladoodu ka garmay waa argagixisada ay la dirida argagixisada hadii meesha ka baxdana waaye dhaqaaladeeda kulmaaya waxyaalo badan ay jiray markay aaminsantahay marka taasaan aaminsanayso waxba kasoo kordhin doona heshiiskaas
marka la eego nuxurka heshiiska ee hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ay gaashaan dhiga ay dawladda Soomaaliya leedahay oo ay doonayeen inay ku farageliso isla markaana maamul goboleedyadu ay xiriir la sameeyaan iyadoo ay ogtahay dawladda ma waxa la dhigi kara Itoobiya ay hadda bedeshay ee dabahii nidaamkii hore ugu la macaamili jirtay ee dawladahii hore mise waxa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa Maxamed Umar
waxa la dhigi kara Itoobiya istaraatiijiyada ida bedeshay waagii hore waa la soconaa ka soo bilow dawladahii kumelgaarka ahaa gooni ayay uu kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxa soo baxday in oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaan dhiga iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya uu kala hadlaya oo kaliya dawladda dhexe awl oo kala hadli jiray maamul goboleedyada midba goori uu wacan jiray qodobada laga hadlay ay ka mid ahayday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda Soomaaliya in laga hadlo dawladda dhexe waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo laga heshiyay Itoobiya ay ka soo laabatay Soomaaliya ay u qirsantahay maanta inay tahay dal jira oo xuduudeeda iyo ilaashanaysa iyo dadnimadeeda midnimada Soomaaliyana inay mid tahay Itoobiya hadda qirsantahay wixii hore inay Itoobiya ka laabatay maanta ay tahay Itoobiya cusub oo Soomaaliya u soo jeeda inay wax la qabsato xag amni iyo xag dhaqaale sidaas ayaa maartay aan
haye Cabdi Fataax waad dagaysanaysaa dooda Maxamed Umar adigu maxay kula tahay
horta maxaa oo raalkay waxaan imisanahay suu wax u sheegay baashin sax u jirin markan saas leenahay Itoobiya markay hadda hadalkaan maxaan ay ka dhawaajiso luqadii hore luqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa Beerle House ay madaxa Soomaaliya ku Beerle House sanayso laakiin Itoobiya mar walba xitaaneysa ayna dhirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo fiiriyo xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxaa jira maamulo badan oo Itoobiya ku xiran waxaana iyaduna aad u danaynaysa maamulahaas inay sii xoojiso xiriirkooda si ay danaheeda qaaska ay ka leedahay dalka Soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samareyso marka qodobkaas ayaan macnaa ku cadeynayaa inay sanishay wax macnaa soo kordhinayno baa tuktuk mahaagii joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada Soomaaliyana Itoobiya danu ma aragto Soomaali oo mid oo ciidan leh waayo way ogtahay dibkii ka dhacay markii Soomaaliya isku tashato ciidamada ay lahatay annaguna waa iska farafurnaayo waxaan aaminsanahay hadii sheeg aan xurriyadda ciidamadaani waxaan dib u dhisanno tilaaba kastayna filan karnaa inaan qaadno waayo Itoobiya sayo aaminsantahay inay Soomaaliya ka mid tahay wadankeeda ayaan anagu waxaan aaminsanahay in wadan ay dhul naga haysato marka waa caqabada koowaad oo noor taagan inaan ciidan dhisano oo haddartaan marannadu ka taagnaayeen oo 18 kun baa laga dhigay 20 kun laga still wax dareemaysa in wadamo shee faragelin ku leeyihiin marka Itoobiya halkaas ay ka taagan tahay inay ii sheeg Soomaaliya oo mid oo ciidan yeelata la helo marka yeeso waxba Beerle House ayaa warkaas loo arkaya laakiin samee aaminsan macna soo kordhinayo walaashay
waxaan siinayaa Maxamed Umar
inaysan ahayn Itoobiyadii hore oo tahay Itoobiya cusub waxa sheegay ra'iisul wasaaraha ay xayli maran dhisay wax la qabsi ay hadda u soo jeedaan waxa kale oo jirta oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay ay ka mid ahayday Itoobiyana hadda qirsan tahay biyihii ayaa laga hadlay waxa la isku gartay in xiriirka biyaha caalamiga la raaciyo baarti international water ka in maartay sida loo maareey biyaha loo maareey gudi ay loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kamid ah hadii Itoobiya ogoleen midnimada jirtaanka Soomaaliya ma dhahdeen gudi loo sameeyay aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen madaxdi hore waa sax muhadbasi waa maartii u maareysata laakiin hadda way soo jeeda iyada ayaa dhibaato ku qabta in maaragtay dal burburso diris la ahaado oo loo soo gala oo maaragtay waxyaalahan la yiraahdo argagixisada iyo burcadbadeed waxyaalaha maraayo waxaas oo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda cishata hadda waxay ka dambeeyay waxay diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi
haye cabdifataax waad dhageysanaysaa dooda maxamed cumar adigu maxay kula tahay
baa la socdaa walaalkay toobiyada cusub la sheegayo waxaan u fahmay inay tahay inay wajigii dowladda ka horeysay ee kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadii iyo qorshihii u degsanaysa waxba ka bedelin sidaan wada ognahay maamul goboleed kasta waxa u jooga qunsul baa u jooga wuxuu fadhiyaa hargeysu fadhiyaa garowgu fadhiyaa baladweynu fadhiyaa baydhowu fadhiyaa kismaayo fadhiyaa marka wejiga cusub ay sheegaysa wejigaas qodobka webiga oo ii sheeg biixira webiga jubba webiga shabeelle xilliga etoobiya ay biixireen ku samaysay iyo xilligii ku saaday midna ma noqon karo ii sheeg wax la aqbali karo shacabka soomaaliyeedna ay u dulqaadan karaan xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ka jiraan ku soo aaday xilli biiri iska jirtay ku soo aaday marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka soomaaliyeedna arkaan bulshada reedkan u aragtaa inuu yahay xilli marxalada aan loo baahnayn lagu jiray in lagu soo aaday Itoobiyaan ay halkaas kaaga tusayso dhoolatus ku yahay intaas dhoolatus ay noogu filan tahay marka wax iska bedelay iyo wax rajaynaya shacabka soomaaliyeed Itoobiya ka qabaan maleh Itoobiya waa ognahay waa wadan aan darisnahay laakiin darisnimadeena ayadaa nacad ku qabta burburkeena ma ahan dowladnimada ilaa jiritaankeena nacab kumeeday soo haya markaas isla xisaabtan ay maanaya waxay hadda door bideysaa isla xisaabtan la-aan waxay rabta ka samaysa meeshaas inay hesho
haye maxamed cumar
haddii qunsullo wax micne uu samaynayo ma jirto madaxweynihii weyneed oo maamul goboleedkii ayaa la yidhi ma la xiriiri kartaan ma la hadlaysaan oona heshiistay oona la isku raacsan yahay oysan la hadlayn oo maartii ay tahay marka qunsul meesha geysteen wax mudarteeda kale annaga ayaa soomaalida oo madaxda ayaa waxaa naga la rabaa inaan maartii wadamada kale iyo meelaha kale u cararin oo dowladda dhexe aan soo marin ma soo marna oo sharciga inaan ilaashan annaga naga la rabaa marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeya diriska dana aan ku leenahay iyagana dan weynayna u leeyihiin marka haddii annaga danteenna aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loo wada dhaqaa Soomaaliya jiraada marka waa deris waa maartii waa awood jirta annagana awood jirtaan sidii hore aan awal ahayn ma nihin
Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaarkood aysan hoostagin howlgalka midowga Afrika inta badan waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar ah inay xiriir ula leedahay marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan haddii aan Cabdifataax adeeg u qusiyo
midowga Afrika waxaa jira isheen xeerar ay ku joogan Soomaaliya gwan howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masna maamul goboleedada la shaqeeya waxaan aragnaa in caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la marka farad soo galayso kooxdan hadii sheeg ee dawladdu dagaal kula jirto Al-Shabaab marka heshiiskii maanta loo talabada gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay ma ahan mid mayrahay wixii dib dhacay inuu xoojiyo ma ahan waayo maba aaminsanin mana aha wax macquula in siyaasada amniga iyo gaashaan dhiga lala wadaago wadan ka wadan ka baxsan oo arrimaha dowladda macnaha gaashaan dhiga meelahaas lala wadaago marka Itoobiya way joogi jirtay Soomaaliya wayna sii joogaysaa hawsheeda ka qabsanaysa ilaa ma anagu isku tashanno ciidamadeena dhisanno dalkeena horeysanno halka kaliya ee aan aragno inay imaan karo baahidaasna lagu xallin karo heshiiskaas waxaan ka soo qaadaynaa ii sheeg warqad meel lagu draft gareeyay waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Itoobiya joogaan ay la wareegaan amnigooda gacanta ku dhigaan maamul goboleedyadana la hoos keena siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliya
adigoo soo koobaya Maxamed Cumar gabadha doodana waa isla soo gaarnay wixii hore u jiray heshiiskan muxuu ka bedelayaa bay kula tahay
waxa ka bedeli kara mar hadii la isla qaatay in dawladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo la isla qaatay arrinka ma soo gali karta maamul goboleed wax loola hadlay haddii ka bacdi way dhamaatay wax weyn ayay ka bedelaysaa hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugeynaa waxay tahay heshiiskii dhaqangelintiisa inuu bilaabo waana bilaabanayaa haddii Ilaahay raado
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo abdi fataax abduqadir jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maareynta inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
inta dooda gaabani Seenab Abukar aanu intaas ku dhaafno markana waa xubintii wax barashada iyo Barqad Maxamuud Kaare
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman Maxamed Kani haqid salaaso
kuna tuu aan dhageystay kuna soo dhawaada xubintii wax barashadoodii Kemal Saar Geysa waxaan idin soo codsinayaa aniga Barqad Maxamuud Kaare inta badan wax barashada tiirarka ugu muhiimsan waxa ka mid ah manajka iyo gudbintiisa waxbinta maanta mowduuc ay ku saabsan tahay waxaan inagu horeey weydiiyey Mubarak Ibrahim R oo aad tilmaame iyo bara macallin manhajka iyo qeexidiisa
manhajku ma aha kaliya textbook dugsiga lagu dhiga maaha manhajku waxa weeyaan wax kasta oo ka dhaxdhacaya dug xayndaabka dugsiga oo dugsigu ugu tala galay ardayda inuu gaarsiiyo wax noocay doonta haato waxaas oo dhanba markale suwada geeyo manhajkii noqonaaya buuguna qayb manhajka kamida ayuu yahay manhajka soo la sameeynaayo sideeda tiir runtii waa loo eegaa waana lagu sanayaa tiirka koowaad waxa weeyaan marka manhajka la sameeynaayo wax la yiraahdo manhajku waa inuu ka duulayaa baahida dalka manhajka loo sameeynaayo marka waxa uu horse la sameeyaa waa research waa in la baara dalkan manhajka loo sameeynaayo iyo dadkan loo sameeynaa xaaladoodu waa in la baara baahidooda waa in la eegaa marka waxa ka soo baxa ayaa wax la sameeyaa education policy baa laga sameeyaa policy baa laga sameeyaa guud oo oranaya waxaanu qaadanay hadaanu nahay dawladdaasi ama dalkaasi waxaanu qaadanay policyga noocaya noocaas tusaalahaanu kale waxaan oranayaa waxaanu qaadanay inaan kor u qaadno wax qorista iyo akhriskana kor u qaadno qodob kale baad waxa weeyaan wa in la dejiyo value education values wa ma xaqiiqamka ay yeelanayaan ardaydu marka ay dhameeyaan waxbarashada tusaalahaana kale waxaad rabtaa ardaygu inuu yeesho markuu iskuulka dhameeyo wa inuu si furan u fakiri karo critical thinking waa inuu leeyahay ardaygu akhlaaqi dhaqan waa inuu leeyahay wa qiyam
qodobada aad sheegtay marka laga yimaado xagga iyada waqtiga maani muddada manajkan la baranaya soo ma kamid ah
ee waa runtii tiirarka ugu muhiimsan waana tiirka saddexaad baa la yiraahdaa qaabku yeelanaya manajku imisa sanaa la dhiganaya imisa semester baa la dhiganaya imisa level baa manajkan loo qaybinaya
nidaamka loo dhigaya loo gudbinaya laftoodu iyada ka waran
ee runtii waa iyaduna tiirarka ugu muhiimsan bay ka mid tahay oo waxa iyaduna muhiim ah waxa lagu qaraa meesha oo runtii qodobka aad sheegtay laga horaysiyo horta maxaa la dhigaya yaani contentiska yaani course maadada la dhigay maxaa la gelinaya waxa la yiraahdaa saddex shay waa in tiir u noqdaan marka la qoraayo waxa la gelinaya manhajka koow waxa la yiraahdaa waa in ardayga macluumaad cusub aqoon cusub waa in la siinayo number 2 waxa la yiraahdaa ardayga xirfado waa in la siinayo number 3 waxa la yiraahdaa ardayga dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waa in wax laga bedelayo oo maanta hadii la rabo nadaafada qofka in maxay manhajka la gelinayo nadaafadu waxay tahay koow waa in loo sheego ardaygu nadaafadu waa maxay waxa la yiraahdaa inta marka la sameeyo haddana waxa muhiim ah waa in xadida sidee baa loo dhigaya teaching methodiska sidee baa loo gudbinaya marka waa in manhajka lagu xadido mid kasta qaabka loo dhigaayo usluubka loo gudbinaayo macallinku uu gudbinaayo waxaas oo dhan way la wada xadidaa
had iyo jeer goobaha waxbarashada meelaha qaar aad bay u badan yihiin ardaydu oo wax laga yaabaa tiradii iyo fasalkiina kala bataan fahamkuna qayb ka yahay manhajka lagu gudbinayo in ardaydu fahmaan iyada tirada ardayda ama inta loogu talagalay la gaarsiinayo ka war
in qodobkaasna waxa jira waa tiirarka ugu muhiimsan buu kamid yahay oo runtii wax la yiraahdo waxay ku tahay education resource ba la yiraahdo waa in la xadida in ardayda galaaska dhiganayaan wax loo baahay koow waa in la xadida halkee baa lagu dhiganaya oo fasalka lagu dhiganayo qalabka lagu dhiganayo waa in la xadida waa la suudayaa dhigi kara macallinka dhigi kara waa maxay qualification ka looga baahanyahay waa maxay waa in la xadida ardayga lafdigiisa imisa arday baa galaaska dhiganaya nambarka ardaydu muhiim ayuu yahay quality-ga marka laga sheekeynayo hadii galaaska 7-aanta arday dhiganayay waa hal macallin dhigaayo mushkilad baa iman karta runtii textbook waxa weeyaan manhajka marka la sameeyo ayuu ka soo dhaxbaxaa waana sheyga lagu gudbiyo manhajka marka manhajka la dejiyo ayaa buugu wuxuu noqdaa waxa gudbinaya wixii manhajka ku qornaa marka isaguna wax leh waa muhiim ardayga waa in la siiya qodobka ugu dambeeya intaas oo dhan waanajin waxa weeyaan inta qodob ee aan soo sheegay marka aad dejiso waa in aad dejisaa wax loo yaqaano assessment methodiska qaabka wax loo imtixaamayo imtixaanku wax kale looguma talagelin waxa la rabaa in la ogaado wal ardaygan meesha fadhiya أهدافتي لوجو تلاقي لي منهج كلوجو قري ملاجرسي مثل ما جرسين مركا امتحانات كوس على إنسان منهج كا وين أرضي لوك هنا كاس أيام مركا عدينا أرضي جو حكفى إيدي يصير دو حكفى إيدي
دقيستين تاسو حين نقول دور حبنتي وحبر شذا وحين يكي من سعر جيسا أنت تطبعت كده بكو كل من حبنتي من لمدة وبرخ محمد كاريو دي كده في أمان الله
برخد محمود كاري أيانا سوتشي دنيي حبنت أسي وحبر الشدة هاتنا كسر وهذا عيارها أي محمود مسعد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska laba kulan oo ka mid ahaa ayaa xalay la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo southampton ayaa ku kulmay gegida anfield ee magaalada liverpool kulankan ayaa kooxda liverpool waxay daneynaysay inay ka badiso southampton hase ahaatee uma suuragelin oo ciyaartii labada kooxood waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolal ah layskama dhalin hase ahaatee ciyaaryahan james milner ayaa daqiiqadii 66aad waxa uu rigoore ka qasaariyay kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool taasina waxay liverpool haatan ka dhigaysaa koox qasaarisay laba dhibcood oo dheeraada inay ka hesho kulankii southampton arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha labada dhinac ay sugayeen iskaga hor yimid walow macallinka mourinho ka hor ciyaartan uu sheegay in xidigihiisa waaweyn aanu safi doonin kulanka uu la ciyaarayo manchester united hase ahaatee taasi waxaad moodaysaa in ahayd qidad uu doonayay inuu maskaxda kaga xado macallinka arsenal hase ahaatee ciyaartoydiisii waaweynaa kama aanay maqneyn garoonka weliba ninka uu ku xisaabtamo ee herera waa uu ciyaarayay antony marcialna garoonka ayuu ku jiray rooney iyo mata oo binjiga maalmahan daashadana dib ayuu ka keenay ciyaaryahanka la garan karayay ee uu kulankan ka nasiyey ee kulamada dambe u dhigtay waxa uu ahaa ciyaaryahan rashford oo ah wiil isagu maalmahan kooxda kubadda cagta ee manchester united ay ku duusho hase ahaatee arsenal oo 15 kulan oo xiriira oo horyaalka dalka ingiriiska dhinaceeda dhulka dhigin manchester united ayaa habeenkii xalay ahaa guul heshay taasi oo ay laba gool arsenal ku badisay goolashan waxaa kala saxiixay ciyaaryahanada shaqa iyo dani welbeck ciyaaryahan welbeck waxa ay kooxda kubadda cagta ee arsenal ka soo iibsatay manchester oo waxa uu ka mid ahaa caruurtii kooxda kubadda cagta ee manchester united soo laylisay kulankii kan ka horreeyey ee arsenal ka badiso kooxda kubadda cagta ee manchesterna waxa uu ahaa ciyaar f a cup-ka ahayd kaasi uu ciyaaryahankan dani welbeck gool isna ka dhaliyey markii arsenal ka soo iibsanaysa wiilkan ee kooxda kubadda cagta ee manchester united taageerayaashii manchester way ka caroodeen mana jecleen in wiilkan da'da yar ee manchester soo barbaarisay uu ka tago waxaana ciyaarta kadib macallinka kubadda cagta ee kooxda manchester united mourinho oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in maalmo badan iyo kulamo badan uu ka tegay garoomadii arsenal ay ku dheeli jirta ee highbury iyo emirates iyadoo ay taageerayaasha arsenal oynayaan ciyaartoydooduna aanay faraxsanayn waa sida uu hadalka u yiri hase ahaatee waxa uu yidhi kulankii xalay iga badiyeen ha iska damaashaadaan waa kulanka keliya oo iga badiyeene taasi oo aad ka garanayso macallinkaasi mourinho inuu yahay nin caan ku ah ku jeesjeesidda macallinka arsenal ee arsen menger oo uu iska caadaystay kulan kasta uu la ciyaaro inuu dhagaha ka tubo hase ahaatee arsenal habeenkii xalay ahaa guul ayay ka heshay manchester united waxay hadda arsenal ku soo dhowaanaysaa manchester united oo kaalinta shanaad ku jirta oo kulankan ay badisay waxau arsenal siinayaa 63 dhibcood manchesterna waxay leedahay 65 dhibcood hal kulan oo dheeriya ayaa manchester hor maraysa maba ay horeysaa haddii arsenal kulanka u dhiman ay badisana dhibic ayay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadu kulankan sida mourinho sheegaba aan rajo fara badan ka qabin islamarkaasina aan badanaynaynin in ay wax natiijo ah ka hesho maadaama toddobaadkan bartamihiisa ay ciyaar adag la ciyaarayso kooxda celta vigo kulan ka tirsan koobka europa league loo yaqaano ciyaaraha semifinalka oo lugtii hore ee hal iyo eber ku soo badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united oo kulankaasi uu yahay mid adag oo natiijadiisu ay adkaanayso waana sababta uu macallinka mourinho u danaynayo inuu kulankaasi badiyo waayo haddii europa league qaado waxa uu ka qaybgeli doonaa koobka qaramada yurub ee champions league loo yaqaano horyaalka dalka talyaanigana kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha AC Milan iyo roma 4-1 ayaa AC Milan lagu dharbaaxay weliba iyadoo ku ciyaaraysay gegideeda San Siro stadium ee magaalada milano ciyaaryahanada zeko iyo Derossi ayaa goolasha ka kala dhaliyeen waliba Zeko laba gool ayuu dhaliyay Derossi iyo Al-Sharawi ramen hal gool ayay dhaliyeen inkastoo ciyaariyahanka Bleta la yiraahdo ee kooxda kubada cagta ee AC Milan daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta laga saaray oo calaamada gudoodan loo taagay dhagaystayaal xubinta ciyaaraha waa nageynta tan iyo kulan dambe waa mascaado idin la shidaayo nabadgelyo
waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haatana waxaan ku sii saqaynaa waqtigaanu hawada ka bixilaynaa sayga sheekh Falastiin Axmed Imaan oo studio ay ugu welisa ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtigu nagu saabaxo mid iyo laba qodobadii warka ugu doorka roonaa inayna xusuuso.
Madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhaari ayaa la kulmay axaddii 28 gabdhood oo ka mid a gabdho ciyaal iskuula oo ay 3 sano ka hor kooxda Boko Haram ka afduubeen waqooyi bari Nigeria. Muuqaal laga soo duubay munaasabadda gabdhahan ayaa lagu soo bandhigay magaalada Abuja, waxayna muujinaysay madaxweyne Buhaari oo la hadlaya gabdho ay duruuf adagi ka muuqatay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana bal aan dhegeystayaashana ku nasana heestan Borama, waxaa ku luqanaya Maxamed Aadan Isaaq.
anigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa codka macaan ee fanaanka Maxamed Aadan Isaaq iyo waliba heestii Dhuuxi Borama. Idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo ahayd. Waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh
nabadgelyo. Sida dhowr guyo daay ama dibi aroobka ti amalama debiyo dulbiyale kuyalo wobidina asare dolay sidasba dimirkay gurace kumanda fikaraye dolay sidasba dimirkay gurace manda fikarai dai aku arka wanag dahal